3 aprelde geçirilen prezident saylovlarına Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayevın yeñiş qazanmağı hiç kime geñ alırmadı. Qaytam näme sebepten prezidenti saylovçuların dine 95.5% ses verdi. Näme üçin 99% ses vermedi dip geñ alanlaryň bolan bolmagy akmally jurnalist Katrin Fitzpatrick kommentariýasyna başlaýar. Hol haraglan edilen saylovlar Nazarbayev bilen dalaşyp bilmejek yalan ýasama döredilen garşydaşlary. Ýurtda haqyqa pozisiýany ýaman lap onun avreyni düşürmek vabıtta alınıp parlan propaganda, qarşısın metuotun hem grajdan cemiyetinin aktivistlerinin izarlanmağı, saylo qutularına saylovdan ön bülütsenlerin atılmağı yal yağdaylar, bu saylovların nekiyle geçilecektiğini önünden çaklamağı esas öğretti. Ema yat adı peşsek, Qazaqstanak yağday beyle bolman lalli. Geçen yıl hemme taraplar Evropada xopsizlik ve xizmatdaşı kuramatın yol açılığını Qazaqstana vermeğe ilalaşanlarına bu xormatlı vazipa iyi olan yurt özüne bilir bilen yukarı önemi reformaların geçirmeyi bilen ödemeli. Şeylerle alaşıq iki tarapada bekvitli olmalı. Yani Evropada hukuklılık ve hizmattaşı kuramatının yol başlığı, yurtta adam hukukları ile bağlı yağdığı yaramat olan Qazaqstana verilip, bu yurt halkarı cemiyetçiliğinin üns merkezine olmalı. Bu yağdığı olsa, Qazaqstanın içine reformaların geçirmeyine güçlü itergi verip, Qazaqstanın demokrasiyalaşmağına yetirmeli. Hukuk koruyucu aktivist Qazaqstanın adam hukuklarının yağdığının esası tanqidçisi Yevgeniy Jovtsisem, Evropada hukuklılık ve hizmattaşı kuramatına yol başlığı etmekliğinin Qazaqstana oňyň täsir etjekdigini ananyp, bu ideýany ilkinji bolup gollanaryň biridi. Ýöne häzirçe Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň diplomatlary gepleşip geçip, Jovtsisden Qazaqstanyň türmesinden çykarmagyny gazanyp bilmäni ýerler. Ol 2009-njy ýylda bir adamyň ölmegine getiren ýol helakçylygy sebäpli 4 ýyl türme tutulygyna hukm edilipdi. Jovtsisiň tarapdarlary bu wakada onuň günäsiniň ýokdygyny, bu helakçylygyň öňüne almaklygyna mümkin däldigini aýdýarlar. Soňra bu wakadan soň derňe geçirýän jurnalist Ramazan Eskergepow tutsak edildi. Ýurtda metuwat adatlygyny güýdük çäklendirýän internet aradaky kanun kabul edildi. Qazaqstanyň Live Journal we beýleki internet saýtlar petiklendi. Respublika we beýleki opozisiýon neşirleriniň ýazarlanmagy güýçlendi. 2010-njy ýylyň iýun aýyna Qırgystanyň müjdalan etnik ara konflikti Qazaqstanyň emelsizligini görkezdi. Bu wakada Qazaqstan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň ýol açdy hökmünde iň uly şowsuzlyga uçrady. Bu konflikte 400 golay adam esasan özök milletliler helak boldy. Qazaqstan bolsa konflikti köşeşdirip asuda ýylaty hüjümlerden gorama üçin 50 adamdan ibarat garaşsyz polisiýa missiýasyny Qırgystanyna ýerleşdirmek üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň agdalaryny ýaryp bilmedi. Ýurdun içine de reformalary geçirmek meselesinde hem Qazaqstan köp netije kazanyp bilmedi. Qazaqstana bolan soňky wakalar bolsa, günatar demokratiýasyna berilen çarpyk diýip häsiýetlenip bolar. Şeýlelikde biziň awtokratik rejimli ýurtlara, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýaly guramalara ýol başlyk etmäge ýol bermek bilen şol ýurtlaryň birden demokratiýalaşmagyny kazanyp bolmajakdygyna göz ýetirdik. Gaýtam öz ýurduna demokratiýany basyp ýatyrgan döwletleri halkara derejesinde şeýle ýokary wezipe berilen halatyna şol döwletleriň ansapsyzlygy ýaşyrylyp, mertebesi ýokarlanylýar. Demokratiýanyň gaty köp aspekti bar. Olar partiýalaryň döredilmeginden başlap, polisiýa işgärlerine täälim bermek, parlamentiň işini ýola goýmak ýaly meseleler öz üçin alýar. Ýöne bu zatlara öwrenmek üçin adamlaryň erk islegi gerek. Şeýle erk islegi bolsa, ýurtda geçirýän proseslere bagly bolup durýar. Qazaqstan ýaly ýurtlara Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň ýol başlygyny bermek ýaly usullar dowam etse, bu proses agdalan ýurtlarda hiç açan amala aşmaz diýip jurnalist Katrin Fitzpatrick kommentariýasynda berýär.